Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ вәкилләр палатасы рәисе Нэнси Пелоуси Далай Лама белән очрашты. Халыкара җәмәгатьчелек Тибеттәге хәлләрне тикшерүне таләп итә. Русиядә толерантлык программалары гамәлдә эшләми. Кайбер көннәрдә рус булмаган милләтләргә өйләреннән чыкмаска киңәш ителә. КАМАЗда булган эш ташлау чарасыннан соң бер хезмәткәр эшеннән алынган. Дөреслек кем ягында? Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Таба азатлык дулкыннарында. 21 март Европада расышылыкка каршы көрәш көне. Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Русиядә милләтара нәфрәт ширгә әйләнә бара диелде. Уфада хоккей уеннарына билет алырга торучыларны милициянең махсус бүлеге ОМОН куып таратты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кытай хакимияте баш күтәргән тибетлеләргә каршы хәрбиләр җыены дәвам итә. АКШ вәкилләр палатасы үшесе бүген Хинстанда Далай Лама белән очрашканнан соң ясаган чыгышында дөнья җәмәгатьчелеген Тибеттәге Кытай хакимиятен хөкем итәргә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Соңгы ике атнада Кытай хакимиятенә каршы көчле протест чаралары артуыннан соң Кытай хакимияте Тибеттәге хәрбиләр ныгыту эшенә кереште. Миннәгән хәрбинең Тибет һәм аңа күрше вилаятларгә керүе хәбәр ителә. Хәрбине гытыучы Кытайның Сычуан вилаяты якыннарында полицияның протест чараларында халыкка ут ачылуын 16 мартта рәсми буларак таныганнан соң башланды. Активистлар шуалышлар вакытында йөзләп кешене үтерелүен дәгъва итә. АКШ вәкилләр палатасы сүзчесе Нэнси Пелоси бүген ясаган чыгышында дөнья җәмәгатьчелеген Тибеттәге Кытай хакимиятенә каршы кискен тәнкыйт белдерергә чакырды.
Speaking for myself, I would say that if freedom-loving people throughout the world do not speak out.
Минем фикеремчә, иреклекне яраткан һәм яклаган дөнья, әгәр бүгенге көндә Кытай куллыгы астында Тибет турында бер сүз әйтә алмый икән, ул чагында безнең кеше хуклар турында авыз тутырып сөйләргә хакыбыз юк. Пелосиның бу чыгышы дөнья Хиндстанның Дарамсала шәһәрендә булды. Пелоси анда Тибет рухи җитәкчесе Далай Лама һәм сүргендәге Тибет хакимияте вәкилләре белән сөйләште. Пелоси Кытай хакимияте астындагы Тибеттә протест чаралары кабынганнан бирле сүргендәге Тибет вәкилләре белән очрашкан беренче чит ил вәкиле булды. Тибетлеләр алдында ясаган чыгышында Пелоси Тибеттә барган вакыйгаларны дөнья вижданын сынауда мөһим роль уйный дип бәяләде. Пелоси Далай Лама сүзләренә кушылып, Кытайдагы Олимпия уеннарын бойкот итмәячәген белдерә. Ләкин Пелоси 10 мартта башланган протест чараларында күпләп кеше һәлак булган вакыйгаларны өйрәнү өчен халыкара тикшерүнең уздырылуын таләп итә. Сүргендәге тибетлеләр әлеге шуалышларда йөзләп кешенең үтерелүен дәгъва итә. Пелосиның Далай Лама белән сөйләшүе әлбәттә Кытайның ашуын китерде. Кытай Далай Ламаны Тибеттәге протест чараларын котыртуда гаепле. Далай Лама исә бу гаепләүләрне кире кага. Сүргендәге Тибет хөкүмәте Кытай хакимиятенә каршы барган протест чараларының нинди тәртиптә узачагын аңлаткан белдерү бастырып чыкты. Бу белдерү турында сүргендәге Тибет парламенты сүзчесе Карма Чофел Дарамсалада хәбәрчеләргә биргән әңгәмәсендә булай диде.
All the activities will be non-violent. They will be completely non-violent, peaceful. Then they can do demonstrations, but
Барлык шараларда күч кулланылмаячак, без шараларны тыныч шартларда дәвам иттерәчәкбез. Протест шаралары башкарылганда безнең комитет шигарьләре генә кулланылачак. Протест шаралары нигезендә урам җыены, ашлык тоту, шәм яндыру барысына рөхсәт ителә. Безнең хәрәкәт бары тик телгә алынган шушы шартларда гына дәвам итәчәк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русия Дәүләт Думасы илнең тышкы сәясәтен билгеләү эшендә үземрәк катнашмакчы. Җомга көнне узган утырышында ул Русия хөкүмәтен Грузия НАТОга кушылган очракта аның ике баш күтәргән төбәген аерым танырга, Русиянең андагы ватандашларын якларга өндәде. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Думаның тышкы сәясәтне билгеләү эшенә шулай алдын артын карамый гына кирип китүе беренче карашка сәйрәк тоелса да, ни дисәң дә, Русияның тышкы сәясәтен президент һәм хөкүмәт билгели. Бу активлыкның артында барыбер Мәскәү Кремле торуы шигу ятмый. Эш шунда ки, башында булган бар уйларында рәсми Мәскәү дипломатик сәбәпләр аркасында турыдан-туры әйтә алмый. Шуңа да бу очракта ул башка каналларны файдалана. Мисал өчен, төрле Жириновскийлар һәм Островскийлар күп булган Дәүләт Думасын. Алексей Островский анда 500 дәүләтләр бердәмлеге эшләрен караучы комитетны җитәкли. Белдерү кабул итү дә нәкъ менә аның эше иде. Үз чыгышын ул шактый кырыс итеп ясады. Думаның шушы адымы артында нәкъ менә Грузияны аның хәзерге җитәкчесен кисәтү ятуын яшермәде. Ярылып яткан төп фикер шул. Әгәр дә Тифлис үзенең Көнбатыш белән дуслыгын ныгытып, НАТОга кушылу турында җитди уйлана икән, димәк, Русия моңа Абхазия һәм Көньяк Осетияны аңардан тартып алу белән җавап бирә ала. Островский бу уңайдан, эшләр шуңа барып җитсә, без халыкларның үз билгеләнү хукукы принцибын танырга мәҗбүр булачакбыз, дип белдерде. Әмма Думада сүз бу юлы бары тик шул Абхаз, Осетин һәм элешчә Днестр буе халыклары турында гына барды. Татар, чечен милләтенең дә үз билгеләнү хукукларын искә алучы булмады. Депутатлар Русия җитәкчелегенә Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеккә ирешә баруын тизләтү мәсьәләсен карап, аларның халыклары тиешле теләген белдергән очракта бәйсезлекләрендә тануны тәкъдим итә. Дума кабул иткән белдерүнең хөкүмәт өчен бернинди дә мәҗбүрияте юк, әмма аны кабул итү үзе Мәскәүнең Грузия һәм аның баш күтәргән төбәкләре мәсьәләсендә нинди чараларга бара алуын күрсәткән бер вакыя булып тора. Абхазиядә, Көньяк Осетиядә 90-нчы еллар башында ук Грузия хакимиятен танымый башлагандан бирле Русияның дипломатик вә икътисади канаты астында дияргә була. Мәскәү алар белән сәүдә алып бара, анда Русияның тынычлык саклау кешеләре урнаштырылган. Өстәвенә, Русияга шушы ике республика халкына үз ватандашлыгында мулдан өләште. Думадагы утырышта шундый сан яңгырады. Абхазия халкының якынча 90% Русия паспортына ия икән. Анда да, Көньяк Осетиядә дә мартның икесендә Русия президент сайлауы үтте, мисал өчен. Дума утырышында төп чыгыш белән чыккан Алексей Островский да басымны нәкъ менә шул ватандашларның хукукларын яклауга ясады. Февраль аенда Косово үз бәйсезлеген игълан иткәч, бу ике республиканың үзләрен таныту тырышлыклары тагын да арта төште. Аларны асылда Мәскәү үзе эшендира. Ул алдан ук, әгәр дә Косово Сербиядән аерыла икән, бу башкаларга да шундый мөмкинлек юлын ачачак дип белдереп куйган иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә эт гомере кешенекеннән кыйммәтрәк була бара. Үлем китемнәр турындагы хәбәрләр сугыш барганны хәтерләтә. Бүген мондый чыгышларны безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез бәйсез матбугат үзәгендә ишетеп кайткан. Бүгенге чараның максаты Европада расышчылыкка каршы көрәш көнендә Русиядә расышчылык һәм ксенофобияның артуына игътибарны җәлеп итү булган. Тулырак мәгълүмат белән Назифә Кәримова.
21 март гомум Европада расышчылыкка каршы көрәш көне буларак билгеләнә. Шушы уңайдан Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә Русия яшьләре арасында милли нәфрәт хисләре шир ауру рәвешен ала бара дигән темага матбугат очрашуы узды. Бу очрашуны Петербург мемориаль оешмасы, Сава мәгълүмат аналитик үзәге, Воронеждан яшьләрнең хокук яклаучы хәрәкәте һәм милләтара хезмәттәшлек үзәге оештырган иде. Соңғы йылларда Русияда расашылык кәйфе үсә бара дип Сава мәгълүмәт аналитик оешмасы вәкиле Наталья Юдина бу йылда гына булган үтерешләр хакында мәгълүмәт бирде. Расашыл нигездәге үтерешләрнең күпчелеге гыйнвар аенда булган. Узган йыл белән чагыштырганда алар күпкә артык. Милләтара хезмәттәшлек оешмасы җитәкчесе Ашот Айрапетян үзенең чыгышында былай диде:
Несколько лет тому назад какой-то пьяный негодяй убил собаку в метро Новослободская, и на этом месте сейчас стоит памятник. Всегда в этом памятнике живые цветы.
Хәзер яңалыклар фронт сызыгыннан килгән хәбәрләргә тиң булырлык. Һәр көнне үтереш турында сөйләнә. Берничә ел элек бер исерек вәхши Новослободский метросында бер этне үтергән иде. Хәзер анда эткә һәйкәл куелган. Ул һәйкәл янында тире чәчәкләр битеп тормый. Шулай ук берничә ел элек Пушкин метросында бер әрмән егетен үтерделәр. Һәм бер милиционер туктамаган өчен генә бер таҗикны атып үтергән иде. Ә халык дәшми. Шулай итеп, бездә кешенең кадере эт кадереннән дә түбән. Тиздән җиңү көнен бәйрәм итәчәкләр. Җиңү турында күп төрле купшы сүзләр сөйләнәчәк. Халык 1945 елны фашистларны җиңдек дип уйлый. Ә бүгенге көндә Мәскәү, Петербург, Волгоград урамнарында фашистлар маршы уза. 80 ел элек Германияда беренче фашистлар барлыкка килгәндә, анда да гади халык ул нәрсә безгә кагылмый дип уйлаган иде. Хәзер инде безнең илдә гади кешеләр бу хәл безгә кагылмый дип фикер йөртә. 80 ел элек немецлар ялгышкан кебек, безнең битараф халыкта ялгыша диде Ашот Айрапетян.
История показала, что они очень сильно ошибаются. Я думаю, что вот и наше общество, которое считает, что вот эти люди, которых избивают, не имеют к ним отношения, так же ошибаются, как ошибались немцы 80 лет назад.
Мемориаль үзәге вәкиле Ольга Абраменконы да тыңлыйк әле.
Надо понимать, что экстремистские преступления, когда уже совершаются убийства и нападения, это такая вершина айсберга наиболее заметная. Что же находится под водой? Как складывается такой образ мысли молодых людей, переходящих в такие страшные действия?
Чакыр башларының җинаятьләрен диңгездәге бозның күренеп торган өлеше дип кенә фикер йөртергә була диде. Аның сүзләренә караганда, җинаятьләргә этәргән нәрсә ул дәүләт җитәкчеләренең ялган патриотизмга, рус милләтчелеген якларга дигән өндәүләре белән бәйләнгән. Патриотик тәрбияне көчәйтү дигән фикерләрне дә такыр башлар үзләренчә аңлыйлар. Безнең илдә рус маршы да рөхсәт ителгән, диде Ольга Абраменко.
Мы видим крайне слабую профилактическую работу милиции. Например, вот приближается день рождения Гитлера. Цыганам просто не рекомендуется в этот день выходить на улицу с целью обеспечения их безопасности. Программы толерантности, которые сейчас принимаются...
Толерантлык программасы да бу хәлләрдән коткара алмый. Милициядә халык арасында аңлату эшләре алып бармый. Якынлашып килгән Гитлерның туган көнендә, мәсәлән, чигәннәргә исән калыр өчен өйләреннән чыгып мәскә кушканнар. Душман образын ясауда кешәя бара, диде Абраменко. Безнең ил өчен Америкада, Европада душман. Әгәр дә хөкүмәт югарылыгында төп халыкны якларга дигән өндәүләр яңгырый икән, бу сүзләрне экстремистлар үз гамәлләренә юл күрсәтү дип аңлаячаклар, диде Ольга Абраменко. Матбугат очрашуында катнашкан Воронеждагы яшьләрнең хукук яклаучы оешма вәкиле Елена Дудукина Воронежда берничә ел элек ике чит ил студенты үтерелгәннән соң әйтеп үтелгән оешма барлыкка килүе турында әйтте. Милли күрәлмәүчәнлыкка каршы көрәштә алар башка шәһәрләр белән берләшү башлаган. Безнең бүлекчәләр 17 шәһәрдә бар инде, диде Елена Дудукина. Аларның эшләре төрле плакат һәм туш тамгалары эшләп чыгарудан гыйбарәт. Ул плакатларда, мәсәлән, рус телендә шундый сүзләр язылган: «Нелегальных людей не бывает, все разные, все равные. Если ты против фашизма, скрипку приколи себе на одежду, молодежь за права человека» һәм башкалар. Безнең хәрәкәткә Кыргызстан һәм Украина яшьләре дә килеп кушылды, диде Елена Дудукина. Шулай итеп, бүген 21 мартта расачылыкка каршы көрәш көнендә хукук яклаучылар журналистлар белән очрашып, Русияда милли нәфрәт, милли күрәлмәүчәнлек кәйфләрен барлыкка китергән сәбәпләр хакында фикер алыштылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламлый.
Белгілі болғанша, шушы күннәрдә Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бу елның югары мәхкәмәсенең Укртатнафта ширкәтенә кагылышлы чыгарылган карарны игълан итте. Аның нигезендә Укртатнафта ширкәтенең Татарстаннакы саналган 18% акциясе дәүләт милегенә күчә. Югары мәхкәмә шулай ук бу карарда 2000-2001 елда югары хуҗалык мәхкәмәсе кабул иткәннәрне дә кире кага. Юлия Тимошенко сүзләренчә, якын арада әлеге ширкәтнең җитәкчелеге алмашыначак һәм ширкәт акционерларының җыелышы булачак. Юристлары бу гамәлне канунсыз дип белдерә һәм үз мәнфәгатьләрен кешерәк дәрәҗәдәге мәхкәмәләрдә дәвам иттерергә уйлый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Казанда чәршәмбе башланган Русия төбәкләренең туризм тармагы җитәкчеләренең киңәшмәсе дәвам итә. Җимга Корстның күңелләшү үзәгендә бу чарада катнашучыларны Русиянең туризм буенча федераль агентлыгы җитәкчесе Стржалковский һәм Татарстан премьер-министры Миңниханов сәламләде. Биредә Русиядә 2015 елга кадәр туризмның ничек үсеше турында сүз барды.
Азатлык радиосы.
Мәң 1992 елда 21 март көнне Татарстан дәүләтенең халыкара статусы турындагы референдум узган иде. Еш кына аның уңай нәтиҗәләре искә алынмый, тик бу референдум милли демократик хәрәкәтне һаман да битараф калдырмый. Татар иҗтимагый үзәгенең эшләүче канаты бу уңайдан Казанда урам җыенын ясады. Ул иртән Казан кирмәне янында башланды. Төрле яшьтәге җыенчылар саны 1-дистә чамасы гына булса да, алар Татарстан бәйсезлеге өчен җан атуларын искәртте. Шулай ук алар Косово бәйсезлеге яклауларын да әйтте. Теманың дәвамы Амин Нур язмасында.
1992 елда 21 март көнне Татарстан дәүләтенең халыкара статусы турында референдум узган иде. Шул референдумның уңай нәтиҗәләрен искә төшереп оештырылган. Бу урам җыенын Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге оештырды. Урам җыенында халыкка шулай ук Татарстан бәйсезлеге турындагы декларация һәм референдум халык теләге ва ихтиярының кагылгысыз көче дип аталган мөрәҗәгать тә таратылды. Анда һәр халык өчен дә демократия милли бәйсезлеге булса гына кыйммәткә ия. Бәйсезлектән башка демократия юк ул дип язылган. Мөрәҗәгатьтә шулай ук Татарстан бәйсезлегеннән шигенгәндә татар халкының исән калу мөмкинлеге дә калмый дип языла. Тарих һәм киләсе буыннар безгә бит тарафлыкны һәм бер туктаусыз сабырлык турында шапырнуларны кичерә алмас. Без милләт һәм халык буларак айрым бер кешеләрнең генә байып китүеннән шатланып яши алмыйбыз. Җир йөзеннән тальян, моңлы җырлар тавышы астында дәртле биюләр белән дә без юкка чыгып китәргә теләмибез дигән сүзләр язылган. Җыенга чыгучылар гомуми бәхетле тормыш турындагы күз буяудан котылырга чакырды. Оештыручылар алдан җыенның бер ничә җирдә узачагын һәм анда бер ничә дистә кеше катнашачагын искәрткән иде. Тик чынбарлыкта ул бер генә җирдә узды һәм катнашырга теләүчеләрнең күпчелегенә тышкы кешеләрнең басым булуын оештыручылар искәртте. Айрыша яшь кешеләргә катгый рәвештә бу пикетта катнашмаска тәкъдим иткәннәр диләр алар. Урам җыенын оештыручы Татар иҗтимагый үзәге лидеры Юнус Камалетдинов шулай ук бу чараның бәйсезлеген яулаган Косовога мөнәсәбәте булуын да искәртеп узды.
1992 елның 21 мартында без үткәрдек референдумны. Бик зур авырлыклар белән, зур көчләр куеп, аңар җитештек. Референдумда бөтен халык катнашып кабул итте декларацияны һәм безнең бәйсезлек тормышыбызны киләчәккә. Бүгенге көндә безнең максат шул. Референдумда кабул ителгән декларацияны һәм аннан соң эшләнгән конституцияны яңадан аны аякка кую һәм эшләрне дәвам итү Косоводагы кебек, башка илләрдәге кебек. Хәзерге вакытта аны сез күрәсез. Бу турыда инде чыгыш ясыйлар. Абхазиядә, аннан соң Осетиядән, Южный Осетиядән инде Приднестровье дип атыйлар инде, Днестр ягындагы. Алар әле Татарстан кебек, татар халкы кебек зур милләт булмасалар да, үзләренең бәйсезлекләрен тырышкан кебек күрсәтәләр. Ә без Татарстан халкы оныторга ярамый. Үзебезнең эшләгән эшләребез турында бәйсезлеккә җитешү ягыннан. Без шуны яңадан кабатлап җибәреп, яңадан күтәреп чыгабыз бәйсезлек мәсьәләсен.
Юнус ага, сез инде берничә мәртәбә үзегезнең пикетларыгызда Косовога мөнәсәбәтле шигарьләр тотып чыгасыз. Косово бәйсезлеге сездә нинди хисләр уята, милли хәрәкәт моңарга мөнәсәбәтле бүген нәрсә ди?
Мене инде бізнің пикет білен шығу да бұл, ол Косово білен бейленгенде. Косово да онда бейсізлікке жетіштілер, бізнің әлі ұл келешекте. Холық ұл торында ризалығын берді, лекин Мәскеуінің босымы білен, әм ондағы түрлі қоранғылықта ішлей тұрған остыртын ішлері білен, ұл мәселелері тұқтатылған кебек болды. Олар ойлы тұқтатылды дейіп, біз де Татарстанда тұқтағанымыз жоқ, тұқтамай біз де, әм қасабарлар кебек. Біз күрешекні дөвім иткен едік, әм итешек те біз келешектері.
Не үшін ос сандағы кіші білен болса да урамда жиын ясарға болдығыз?
Холыққа жеткерер үшін өзіміздің информацияны, фикірлеріні, мақсатларымызны.
Русияда патшалар алмашынып тұрған шекерлі, шуарға мүнесебетлі милли харекеттен индір яңа үмітлер пайда болмады мы?
Біз білебіз, алмашынып барулары Ресейнің жетекшілерінің, аларың президентлары нелері, бірінші мәрте біз Ресей президентін мұнда Татарстанда қабул итмедік, аны сайлаған вақытта. Хәзер инде заманалар үзгәрде, башқаша қорашлар келіп шықты, басымлар осында болған шағында түрлі сайлауларының үткәруіне инде фальсификация білән, нелер білән, өтіп баралар башқа президентлар. Әнішік кенә болмасын, бұл президентларын сайланулары или сайланмаулары онда біздің үсті тұрмайды, олар президенті бізге керекмей.
Осатлықта Қозан ауазы.
Бүгінгі ашық микрофон сахифесін біз шулай ұқ, Татарстан дәулетінің халықара статусы турындағы референдумға бағышлады. Қазан халқы бұл референдумны қатырлей ме? Бұл шараларда қатнашқан ме? Мұны шығар орамларында хабаршы біз Мәлике Басыр білешті.
Бардым белгілі, мен бір сайлауында қалдырғаным жоқ. Ол вақытта да тауыш бердім. Бізге байлық та керек түгілі, бізге ел керек, бізге тыныштырмыш керек. Міне шуңа көре ұшанып, шуңа көре бардық. Керекле деп санап, шын көңілден ұшанып белгілі.
Қоян білем мен 16 жылдықны, кеше екінде білмегенде 16 жылдықны қоян білем мен.
Ол шырды әлбетті біздің республикада ғымын дәулет кейінлігінде зор демократик идеялары, суверенлық идеялары көтеріліп барайды. Сенанда бұл демократика адым, аңа юл тұту, аңа ес тұту көріншілер еді. Ол әлбетті бұл референдум да бик көп халық қатынашты, 62%-тан артық. Ол күшәп тұрайында шынан да мұна бұл сұрауларға халық бейтараф түгілейді. Хәм мен өлемші бұл өз шыры үшін, өз вақыты үшін ол бік тә мүхим болды. Хәм халық оғында тиреніс қалдырды деп білемін.
Референдум прошел успешно, он определил стратегию развития нашей республики. Данный референдум был положен в основу и Конституции Республики Татарстан. Он, я считаю, что сыграл очень положительную роль как в политическом, так и вообще в развитии нашей страны в целом. Моя фамилия Логинов Василий Платонович, депутат Госсовета Республики Татарстан.
Минулкенне сайлау комиссиясы председателе идем чалыда. Мен Гафуров Альберт Зиядинович булам. Шуны айталам, без бик зур шатлык белән каршы алдык референдумның нәтиҗәләрен. Ул вакытта агитаторлар, гади кешеләр йөрделәр Татарстанның бәйсезлеге, аның үсеше өчен кереш алып бару турында әйме. Шуңа күрә сайлаулар узды Татарстанның суверенлыгы турында сорау уйданда. Кабул ителде. Ул вакытта қаршы бик қатлаулы шырлар еді. Мәскеуден де келіп, жүгінті ясадылар қаршы, міне, суверенлікке қаршы агитациялар алып барып енді. Бір Сибірден келген ханым бар еді. Татар қатыны қарсы шықты, Татарстанның суверенлігіне қарсы енді.
Азатлықта Қазан ауазы.
Зоқламын татар газетлері газеті киоскаларында башқа сәуде орындарында сатудан шығырға мүмкін. Мәтбуғатны тарату шілтеріне бизнес кіргеш, татар мәтбуғаты китаплары аннан қысырқылап шығарыла башлады. Шынки шеркәтлер бірінші орынға табышны қоя. Союз печать, экспресс печать шілтері рәсми газетлерден баш тартқан идейінде. Хысусы инвестор қолына көшкәш, ғор печать шілтері де қазір татар газеті журналарын сатудан баш тарта. Сәбәбі бұл таварыны сату файда кетірмей. Толырақ етіп Бекәті Мерова сөйлей.
Әлеге Горпичат шілтерінде «Ватан Татарстан», «Шәхри Қазан» газеталарын, «Қазан отлары», «Татарстан» журналын сатып алып була. Яқын арада бұл басмалар шушы акционерлік жәмғияты шілтері киоскаларынан юғалырға мүмкін. Матбуғатны таратушы бұл ойышма 2007 жылының октябріне қадар Қазан шәһәр идарәсе қолында еді. Хәзір бұл өлкәдән дәулет кетті. Горпичат исемле шілтеріні Мәскәу инвесторы сатып алған. Ол енді өзінің тәртібін орнаштыра. күптән түгел Горпича тирешмасы республика һәм бөтен Русия нәшриятләренә йөзләп хат таратып чыккан. Аларның яртысы республикада чыга торган газета-журналларның редакцияләренә җибәрелгән. Аларда сезнең белән хезмәттәшлек итүдән баш тартабыз дип әйтелә. Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире Мансур Муртазин дә мондый хатны алган.
Дөресен әйткәндә, бу хатның киләчәген мин көткән идем инде. Мин дә Горпичәт безнең шундый шәхси кулларга күчеп, Мәскәүгәләргә сатылуы турында хәбәрләр килеп ирешкәч тә күңелгә шом кергән иде. Монда татар матбугаты күбесенчә кысырыклап чыгарыла инде. Әлбәттә, гаеп атта да бардыр, тәртәдә дә, гаеп бездә дә бардыр. Ләкин татар матбугатын гына гаепләп калдырырга җыенмыйм бу очракта. Сатылмыйдыр, аңсында хаклык бар. Ләкин ни өчен сатылмый? Менә бу хакта да бит уйланырга кирәк.
Бу Шәхри Казан гәзите баш мөхәррире Мансур Муртазин фикере иде. Горпичәт оешмасы җитәкчелеге вакыт юклык кысылтап, әлегә рәсми төсте аңлатмалар бирүдән баш тарта. Казанның Горки һәм Жуковский урамнары кисешкән җирдә урнашкан Горпичәт киоскында Светлана ханым сата. Аның әйтүенә караганда, бу киоскы республикада чыга торган газета-журналлар 3-4 дәнә дә килә, аларның күбесе сатылып бетә.
Республика Татарстан идет, потом Звезда Поволжья идет, Мадонежемга идет. Витамин Татарстан идет, Ишлары идет, Казанские ведомости идут, Казанская неделя идет. Мне присылают понемножку 3-4 штучки. Возврат у меня совсем маленький. Казан Утлары спрашивают, Идель спрашивают, и русские, и татарские Идель спрашивают.
Киоскче Светлана ханым әйткәнче, татар журналларында сораучылар һәм сатып алучылар бар. Горпичәт вәкилләре мәгълүматларына караганда, Ватаным Татарстан гәзитен сатуга чыгарылган күләменең 70% кире кайтарыла. Шәхри Казан гәзитенең баш мөхәррире дә бу шәһәр басмасының сатылып бетмәвен әйтә. Әмма монда татар гәзитенең гаебе юк ди Мансур Муртазин.
Сатылмыйдыр, аңсында хаклык бар. Ләкин ни өчен сатылмый? Менә бу хакта да бит уйланырга кирәк. Беренчедән, монда дәүләт сәясәтенең алып барылмауын тиешле дәрәҗәдә билгеләп үтәргә кирәк. Татар гомумән милләтне үстерү, татар телен саклап калу юнәлешендә кызганычка каршы әле бит бик яхшы законыбыз булса тагын, ике дәүләт теле турында әле ул бит үтәлми. Бер генә дәүләт теле хаманда өстенлек итә. Икенчедән, ул киоскларга куелган татар матбугаты башка шушындый ялтыравыклы кәгазьләр фонында, урыс матбугаты фонында бик аста кала, күренми. Анда килеп газетадан татар газетасы бармы дип сорасаң гына сиңа тартып чыгарып бирергә мөмкиндер. Шул аста калган газеталар арасыннан ул күренеп торырлык итеп куелмый. Горпичәт дигән оешма бигрәк тә шәһәр газетасын, Шәхри Казан газетасы, бөтенләй Казан газетасы, шул газетаны кире кагуы бөтенләй уйланырга мәҗбүр итә. Бу бит Казан газетасы, алар киресенчә безне әле иң зур урынга куярга, иң күренә торган урынга куярга тиешләр һәм аны пропагандаларга тиешләр үзләре кебек иде. Без бу хакта хәтта үз вакытында инде хатлар да язып караган идек шәһәр башлыкларына, ләкин ни өчендер уңай нәтиҗәсен генә күрмәдек. Миңа калса, бу юл белән барсак, безгә бөтен газеталардан татар газеталарын бигрәк тә юкка чыгарырга кирәк.
Ди Шәхри Казан газетасы баш мөхәррире Мансур Муртазин. Безгә билгеле булганча, әлеге Горпичәт киоскларында бизнес турындагы, күчемсез милек базары хакындагы урыс телендәге матбугат та сатылмый. Мәскәү Түбән Новгородта чыгарыла торган җитди ялтыравыклы кәгазь журналларны да алучылар күп түгел. Бу журналларның күбесенә хезмәттәшлекне туктату турында хатлар җибәрелгән. Шушы Горпичәт киоскларында 700 ләп төрдәге товар сатыла. Нәтиҗәдә барысына да урын җитми. Күренә торган җиргә чыгару өчен аерым түләнмәгән булса, гәзитләр бер-берсе астында күмелеп ята. Кайбер сатылмаган товардан баш тартып, Горпичәт үтемле товар өчен урынны бушатырга тели. Киоскларда матбугаттан тыш, шеш кыстыргыч, калам, дәфтәр, телефон карталары, вагоинчыклар, кул яулыкларына кадәр сатыла. Үтми торган товарлардан арынганнан соң, Горпичәт киштәсендә татар һәм Татарстанда чыга торган башка матбугат калырмы? Товар сатуда булмагач, татарча газета укучылар да әкренләп бетмәсме? Татарстандагы мәгълүмат чараларын багучы Татмедиа агентлыгы башлык урынбасары Фәрит Шагый Әхмәтов Горпичәт киосклар шелтәре белән уртак телгә килү мәсьәләгә шишелеш табылуына өметләнүен әйтте. Киосклар аша матбугатны тарату өлкәсеннән дәүләт бөтенләй үк чыгып бетмәгән. Татарстан почтасы дәүләт оешмасы карамагында Татарстан буйлап 60-лап киоск калуын калган. Әмма бу республика күләмендә бик әз. Казанда Татарстан почтасының бер киоскы да юк. Оешманың башлыгы урынбасары Юлдаш Мусин татар матбугатын почта бүлекләрендә элеккечә сатып алырга чакырды. Татар матбугатының сатудан чыгарылуы газета журналларга файдага булмаса да, бик зур зыянда салмас кебек. Чөнки күпчелек газеталар абунәчеләргә язылу кампаниясе нәтиҗәсе буларак почта аша өйләргә килеп тора. Алай да тынычланырга иртә әле. Укучылар өчен көрәшергә, аларны газетаны алдыруга күнектерергә кирәк дип саный Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире Мансур Мортазин.
Монда киосклар белән бергәләшеп, гомумән эшне җайларга кирәк. Ничек итеп укыту, ничек итеп алдыру турында. Безнең үзебезнең әллә нинди планнарыбыз бар иде. Ләкин моны киосклар белән бергәләшеп эшләргә кирәк. Мәсәлән, киосклардан без газетаны сатып алучы кешеләргә ниндидер бүләк бирү, ияләндерү, бу хакта радиолардан да имерештә хәбәр итеп тору эшләргә кирәк.
Азатлык радиосы алга таба да бу теманы күзәтеп барачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Соңгы көннәрдә Казанда криминаль яңалыклар турында мәгълүмат чаралары күп сөйләде. Ана кешенең баласына кул салуы, 16 яшьлек малайның йөргән кызы аркасында әнисен үтерүе, 49 яшьлек бер иратның күпердән сикереп үз-үзен үтерүе дисеңме? Әле шушы көннәрдә 38 яшьлек ханымга җинаять эше ачтылар. Ул бер туган апасын үтерергә, аның гаиләсе белән йортын шартлатырга теләгән. Әлеге хатынның татар булуы да ачыкланды. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Мисхак язмасында.
Февраль ахырында Татарстанның Ичке эшләр министрлыгының оештырылган җинаятьләргә каршы идарәсенә Казанда яшәүче 38 яшьлек хатынның мәкерле планын тормышка ашырырга кеше эзләве турында хәбәр килеп йөрешә. Ул 42 яшьлек бер туган апасын акча түләп үтертмәкче була. Әлеге хатынның исемен хокук сакчылары әйтмәде. Аның җинаять эше әле 2 ай тикшереләчәк икән. Апасын үтерергә теләгән хатын үзенең хөзүрен эшләгән кешегә 25 мең акча да бирәсе булган. Үзе ул башкаларның төнге клубларының берсендә идән юучы булып эшләгән диелә хокук сакчылары туплаган материалда. Шулай итеп бу мәкерле план турында ишеткән милиционерлар апасыннан котылырга теләгән хатын янына үз кешеләрен җибәрәләр.
Подослали человека, милиционер, и он втерся к ней в доверие. А, это мин киллер был, шлим, пожалуйста, заказы принимаются.
Дип сөйләде безгә республика прокуратурасының мәгълүмәт чаралары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Эдуард Абдуллин. Киллер булып килгән милиционерга хатын апасының ире һәм 13 яшьлек малае белән бергә яшәгән урыннарын күрсәткән кәгазь бирә. Моңа өстәп аларның бөтенесенең дә бергә йортта булганда төнлә шартлап теге дөньяга җибәрергә теләвендә әйтә. Ягъни бу үлем бәлә-каза очрагы булып күренергә тиеш була. Киллер булып килгән милиционерга хатын эш алдыннан кулына 5000 акча да тоттыра. Хокук сакчылары бу эшне эшлиләр. Видеомонтаж ярдәмендә.
Взорвали просто объект рядом. Взрыв пакет, аннан соң тегендә пожарнылар килде, МЧС. Теге, то есть полная демонстрация, реконструкция событий аталау. Шулай инде. Постановочный театр.
Бу видеоматериалны караган хатын мәкерле планының эшләнгәненә ышана һәм киллер булып килгән милиционерга калган 20 мең акчаны бирә. Шул вакытта инде аның кулына шылбыр эленә. Менә ул хатын турында кайбер башка мәгълүматларны без республика прокуратурасыннан белдек.
Татар.
Бүгенге көндә аның эше нинди дәрәҗәдә?
Эше? Ну, полиция ята.
Пока дәвалана, а?
Әйе.
Исемен әйтә алмыйсызмы?
Юк, пока. Ярамый әйтергә.
Шартлатырга тиешле хатынның гаиләсе дә татар булган.
Әйе, әйе.
Кияүдә түгел инде ул хатын.
Юк, юк, юк. Разведенный.
Аерылган.
Аерылган, әйе. Ул үзе Константиновкада яшәгән. Аннан соң китте Казанга. Бер мужик белән монда торган ул. Гражданский брак дип.
Моның буенча нәрсә буласа әле әйтә аласызмы? Аннан лишение свободы до скольки ханда?
Лишение свободы мы? Там вплоть до пожизненного, но хатыннарга бирмиләр пожизненный. Закон буенча, әйе, хатыннарга бирмиләр пожизненный.
Күпме бирергә мөмкин соң?
Ну, 10-12 ел.
Идиде Эдуард Абдуллин. Ишеткән булсагыз, әлегә хатын хастаханәдә дәвалана. Чөнки милиционерлар кулына эләккәч, ул шитлек эчендә үз-үзенә кул салмакчы, асылынмакчы була. Якында булган хокук сакчысы күреп кала һәм баудан ала.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
21 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. КамАЗда эш хакларының аз булуына каршылык чарасы узды дип хәбәр иткән идек. 14 мартта эш ташлауда булды. Моннан соң слесар булып эшләүче Фарсел Гыймадиев эшеннән куылган. Дөреслек кем ягында? КамАЗдагы соңгы яңалыкларны Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизен белербез.
14 мартта КамАЗ берләшмәсенең баш ширкәтендә эш ташлау вакыйгасының кайбер нәтиҗәләре билгеле. Баш конвейерның берничә сәгать туктап торуын администрация şirkatka 114 milyon sum ziyan saldı dip bildirdi. 21 martta avtomobil jitstru grafiktan 190 denega kimrak bulgan. Xizmat haqining oz bo'luvin sabab etib ishdan ketuvchilar ko'paygan degan so'zlar yuri. Lekin shirkatning kadrlar bo'ligi nisha kishining ishdan ketu turunda g'oriza yozuvi haqida ozodlikqa ma'lumot berudan bosh tortdi. Shulayda shirkat administratsiyasi tomonidan ishdan quvilgan birinchi kishi belgili bo'ldi. U kabinalar jiyu sexi slesari Farsel G'imadiyev. Uning ozodlikqa aytgan so'zlaridan ko'ringancha, u 14 mart kuni ish tashlovini xuplamagan, kirisincha ishni davom etib talablarni qonuniy yoqdan azirlab administratsiyaga berga undagan. Shu yo'ldan baro uchun dokumentlar to'plarga kirishgan. 18 martda shirkat yetakchilari ishchilar bilan uchrasha. Farsel G'imadiyev ta bu kunni administratsiyaga o'zining fikrin, talablarin yetkirga o'ylay, lekin uchrashuvga uni kiritmaylar. Ikkinchi kunni ishdan quvilishi haqidagi buyruqni ko'rsatadilar. Ishdan jibaruni G'imadiyev shirkat direktori Ildus Bayanov bilan shaxsiy munosabat natijasi deb sanay. Bo'lgan voqealar haqida G'imadiyev bulay siyli.
18 kunni ertan militsiya kelib olib ketdilar. 8-chi martada 5 kishi kelib olib ketdi. Ham shundan so'ng meni soat 1 gacha militsiya tutdilar, soat 1 dan so'ng yubordilar. Birinde de menga dağva bildirilmadilar militsiyada. Shundan so'ng endi meni yangadan zavodga ishga bordim. Ishga bordim, ham zavodga kiritmadilar. Zavodning administratsiyasi bergan spesek bo'yicha deb sizni kiritmaslikka qo'shildi deb oxirdan aytdilar endi. Ham endi meni propiskani olib qoldilar. Shundan so'ng endi ularda birinchi da protokoldan da tuzilmadilar, bekozoq toptalar karavon pomeshcheniyada militsiya chaqirtganlari, militsionerlar kelib obyeksiyani oldilar da, ham birinchi da meni endi g'ayib topmisha. Shuloyiq meni geri yubordilar 5-martada. 5-martada yubordilar. Ham men endi zavodga necha ketib kirgan, necha ketib turayotdim. Nasharnik отряды Хваль Татьяна Ивановна меня инде айтты. Без сезне бар заводка киртмейбез, бізге үстен шундай буйрук берілді дейді. Хам сезне пропусковызны бермейбез дейді. Хам инде мен заводка ішке кірелмадым. Шуның турында мастерға вақытында айттым. Вақытында хабар бердім мастерға. Хам ол да бір нәрсе бәнде жәрдем ете алмады. Инде шуннан соң мен ол күнде ішке бара алмадым.
Сезне іштен қуғандар бетінем. Шушы іштен қуу турындағы қорарда нәрсе язылған нәрсе айтылды.
Ishdan quvu turunda qarorda yozila, meni 18 kunda ishga chiqmagan uchun оправдательный документлар предъявить етмеді деп акт түзілді, не түзілді, прогул болды деп айтыла, һәм шул прогул үшін мені ishdan quvdi деп айтыла. Мында оправдательный приговорлар беру турында вообще мені заводқа бір кім де 19 күнде кіртмеділәр, 19 күнде кіртмеділәр. Бәлкім кадрлар бөлігінен меңа распоряжение алып шығып, распоряжение бұлай таныстырдылар, қол қойдырдылар, һәм шуның бұлай бітті. Меңа Бүгінгі сөкінде мен бір қайда ішкәді орнаш алмайым, шынке менің қолымда тұрдығай кенешкімді айық. Менің өзімнің шақсы әйбірлерімді заводта, кейімдер де қалды, хан башқа әйбірлерді. Бәлкім мен просто завод бөліп өзірдім, ұғаварет еттім кішілеріні шыбашара керек деп, шынке бұ заводстовқы дүріс түгіл деп, заводна мына дирекцияны предупреждать етік. Аннан соң агар да біздің талаптар қойып, талаптарымыз өтелмесе, шуннан соң енді башарыз. Мен бұлардың бүтінісінде түп ғайыбын көрем директор заводы Баяновтан ғана. Бүтін бір кімден де түгіл, бір кімден де ғайып та ташламаймын, бір кімге де ғайып та іздемеймін. Бәлкі Баяновтың шахси политикасы, дәулет политикасы бұл туры келмеуінде. Шынки дәулет политикасы біздің тұрмышыны жақшырту турында, бізге зарплатын арттыру, социальный условияларын жақшырту турында бара. Баяновтың шахси политикасы мұның нәк кересі.
Мына сіздің енді шушы автомобиль заводындағы қызметташтарыңыз білі ілімтелеріңіз бардыр енді заводқа кіре алмасаңыз да. Мына анда яңадан қысқартулар турында сөз болды ма, іштілді ма?
Анда айткенлер, кімнің ішкен кетесі келе кетегіз, бірігізіне тұтмайбыз деп, лекен заявлене берген малайлар енді айтелер, башта бірігізіне тұтмайбыз деп айткенлер, қазір енді біз заявленелер жазғанық, бізге екі атына отработка қойдылар деп, екі атына шәрге қоштылар деп, енді увольняться етілмейші, хатта башта шахарлардан келіп, квартиралар снимать итеп торучылар да китәлмешә инде трудовойны калдырып китәбез дип киттләр кичә генә.
Менә сезне 18 март көнне милициягә алып киттләр дип әйттегез. Менә шушы алып китү буенча сезнең шаһитларыгыз, менә дәлилләрегез бармы?
Шаһитларның дәлилләре юк. Бәлки анда беренче документта бирмәдләр, бер нәрсә дә формитта әйтмәдләр, бәлки бер көннең буена бер әбесен алдылар. Бу аларга кирәк, бары тик минем заводның руководителләре белән сорашуга катнаштырмас өчен генә.
Эштән куылган Фарсил Гымадиевнең КамАЗ милициясе тарафыннан тоткарлануы буенча азатлык хәбәрчесе шушы милициягә язма рәвештә мөрәҗәгать итте һәм мондый рәсми җавап алды. 18 март көнне 14 сәгать 20 минутта автомобиль ширкәтенең каравыл бүлегеннән хәбәр алдык. Гымадиев эш вакытыннан алда заводка керергә тели. Аның эше бу көнне 16 сәгатьтә башланырга тиеш була. Мәсьәләне ачыклау өчен милиция ширкәт каравылына барды. Гымадиев тарафыннан җинаят булмау сәбәпле аңа эш кузгатылмады. 18 мартта Гымадиев КамАЗ милициясе тарафыннан тоткарланмады һәм милиция бүлегенә китерелмәде. Әлеге рәсми җавапны КамАЗ милкен саклаучы милиция бүлеге башлыгы Шайдуллин имзалаган. Автомобиль ширкәтеннән Фарсил Гымадиевка кагылышлы мәгълүматлар алу мөмкин булмады.
КамАЗ яңалыклары белән Гафиулла Газиз таныштырды.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда татар телендә чыгучы Кызыл таңга быел 90 ел тулу турында хәбәр иткән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Бу вакыйгага багышланган зур чара шушы минутларда Уфада үтә. Анда катнаша алмаган тыңлаучыларыбызга чарага кемнәрнең килгәнен һәм аның ничек үтүен бүген хәбәрчебез сөйләп бирер. Иртәгә берсе көнгә Уфада хоккей беренчелегенең ярым финал уеннары үтә. Уеннарга билет алу мөмкин түгел, чират торган тамашачыларны милициянең махсус бүлеге амон куып тараткан. Толырак мәгълүмат белән хәбәр Шибез Фәнис Фәтхи.
Башкортстан татарлары яшәешендә истәлекле вакыйга. Республикада татарлар өчен узак еллар буе карап торган бердән-бер басма булган Кызыл таң гәзитенә 90 ел тулды. Шушы күркәм юбилей уңаеннан җомга көнне Уфа Нур татар дәүләт драма театрында ике зур чара булып үтте. Беренчесе көндез башланган фәнни гамәли конференция, икенчесе кичкелеккә билгеләнгән тантаналы юбилей кичәсе. Кызыл таңның 90 еллык юбилей чараларында Башкортстанның рәсми шәхесләре, күренекле әдипләр, сәнгать осталары, галимнәр, журналистлар, газета һәм журналлар баш мөхәррирләре катнаша. Бәйрәм уңаеннан Кызыл таң газетасы журналистларын мәшһүр җырчыларыбыз Фәридә Кудашева, Идрис Газиев һәм башка талант ияләре котлый. Татарстаннан да дәрәҗәле кунаклар килде. Көндез башланган фәнни гамәли конференциядә дә катнашты алар һәм чыгыш ясады. Азатлык хәбәрчесе шушы җыен башланыр алдыннан Кызыл таңның баш мөхәррире Фаил Фатхытдинов белән сөйләшеп алды.
Бу бәйрәмне ихтирам итеп зурлап килделәр чит республикалардан да, мәсәлән, Татарстаннан, Татарстанның ватаным Татарстан гәзитеннән, журналистлар, Татарстан журналистлар союзыннан, шулай ук Казан дәүләт университетының журналистика факультетыннан Илдар Низамов килде. Чөнки ул заманында безнең Кызыл таң газетасында эшләп, каләмен үткәрләп, журналистика һөнәрләренә ныклап өйрәнеп китеп, хәзер инде Казан дәүләт университетының журналистика кафедрасында профессор булып эшли. Шулай ук Дәүләт Советыннан Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин килде. Һәм шулай ук Удмуртия Республикасының халык шагыйре Вячеслав Р. Сергей. Шулай ук безнең бүгенге кичәдә республика җитәкчелегеннән вәкилләр катнашачак, республика дәүләт власте органнарыннан, министрлыклардан, шулай ук район хакимияте җитәкчеләренең катнашуы көтелә.
Уфадагы Кызыл таң татар гәзите баш мөхәррире, филология фәннәре кандидаты Фаил Фәтхетдинов булды. Бүген бу басма үзенең 90 еллык юбилей уңаеннан Уфа Нур татар дәүләт драма театрында тантаналы чаралар оештырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу көннәрдә күп төбәкләрдә Нәүрүз бәйрәмен билгелиләр. Әлеге бәйрәмне соңгы елларда Башкортстанда да төрле милләтләр вәкилләрен катнаштырып, шактый киң билгели башлаганнар иде. Ә Башкортстанның Азатлык татар яшьләре берлеге ел саен диярлек татар кызларының Нәүрүз гүзәлле бәйгесен оештырып килде. Былтыр исә бу бәйрәм үткәрелмәде. Бу елда нишләптер Нәүрүз гүзәлле бәйгесе булачагы турында ол хәбәрләр ишетелмәде. Бу елда бу матур бәйрәм булмый мәлле дип аптыраучылар чынлап та күп. Шушы сорауга җавап алу өчен Biz Azatlık Totar Yaşları Birliği vakillerine Başkırstan Yaşlar İşleri Devlet Komitetinde bulup birilgen bulmadagi telefonga şaltırattık. Emme ul telefon elimte operatörü tarafından üzülgen digen cevap aldık biz. Şundan sın Yaşlar Devlet Komitetinin bulup müdiri Artur Elibakovka müracaat ettik. Ul Azatlık Totar Yaşları Birliği'nin bugünkü haline biraz açıklık kirtti. Bugünkü günde Azatlık Totar Yaşları Birliği işçenliği tuktalıp kaldı dedi Artur Efendi. Nişün digende onun reisi Azat Bayazitov bu yıl yukarı oku yurtunda okuğun tamamlap yürü. Şuna da onun vakti da bulmadı. Hem gümmen ul Azatlık işinden çitleşti. Artur Alibakov sözlerince Mart azağı April başında Başkırstan Devlet Yaşlar Komitetinde Azatlık Totar Yaşları Birliği'nin jiyılışı ütkerileşek. Onda yona reis hem idare ağzaların sayılan meseleleri korallaşak. Artur Efendi sözlerince bu yıl Totar kızlarının Nevruz Güzeli beygisini ütkeru de Başkırstan Medeniyet hem Milli Siyaset Ministerliği planına kırtılgan kırtılığın. Ama bu beyrem April ozaklarına kalırga mümkün. Bugünkü künde şenliği tuktap kalgan Azatlık Yaşlar Birliği'nin tırgızı bula mı?
Әлеге вакытта ул азатлыкның идарәсеннән бәлки торадыр рәисеннән бар нәрсәдә рәистән тора бит. Ул кайда эшләү, кайда эшләмәү, кем белән аралашу ул бер вакытта да мошаламады. Рәис ул мәсәлән положениеларны раслый, имзаларын һәм план кыра. Һәр елга планны августта ук без күрсәтәдерек, төзидерек август аенда ук 2нче елның планын. Һәр вакытта да энтузиазм тулган яшьләр күп шул хат үзенең телен яраткан, мәдәниятен яраткан яшьләр күп, һәр вакытта да оештырып, эшләтеп җибәреп була. Аңа шундый менә лидер кирәк, рәис кирәк, идара кирәк. Мин шулай дип уйлыйм.
Башкортстанның Азатлык Татар Яшьләре Берлегенең элекке җитәкчесе Зәлия Ахунова фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфа бу көннәрдә спорт киеренкелегендә яши. 22-23 март көннәрендә Уфада зур хоккей уеннары Русия чемпионатының ярым финал уеннары үтә. Мәгълүм булуынча, һәм күпләр фаразлаганча, ярым финалның бер төркемендә Уфаның Салават Юлаев командасы белән Казанның Акбар спорт клубы хоккейчылары туры килде. Гомерлек көндәш булган шушы ике көчле команданың бергә туры килүе киеренкелекне тагын да арттырды. Ярым финалда нәкъ менә шушы ике көндәшнең бергә туры килү хакында бәян ителгәчтә, Уфа боз сараенда үтәчәк уеннарга билетлар сатылып беткән дигән хәбәрләр таралды. Моның чынлап та шулай булуы турында белү өчен без боз сараена бардык. Кассалар чынлап та бикле иде, әмма билет алырга теләүчеләр дә шактый басып тора анда. Анда басып торган кешеләрнең күпчелеге электән алынган һәм бөтен сезонга бирелә торган абонементларга ия. Плей-офф уеннарында бу абонемент хуҗаларының беркетелгән урыннары бар. Һәм алар беренче чиратта ул урыннарны сатып алу хукугына ия. Бу хукукны аларга абонементларны саткан чакта ук зур түрәләр һәм команда хуҗаларын ныклап ышандырган. Билетлар сатыла башлый дигән көнне иртәннән алып абонемент хуҗалары бу сарае янында машиналарда яңадан төн кунып кассалар ачылганын көтә. Иртән анда баргач кассалар ачылмас борын ук билетлар сатылып бетте дигән игълан укыйлар һәм аптырашка калалар. Кассалар эшләмәгән килеш билетлар кемгә сатылган соң дигән сорау туа. Әлбәттә, бу хәлдә үз командалары өчен җан атып йөрүче кешеләрнең билетсыз кайтып китәсе килми, канагатьсезлек белдерүләр башлана. Шуннан озак та үтми, бирегә амон хезмәткәрләре китерелә. Бу хакта Азатлык хәбәрчесенә хоккей уеннарын калдырмый карап баручы җанатар бер милләттәш менә ниләр әйтте. Менә бу амон хезмәткәрләре бу сарай янына килгәч, алар нәрсәләр кыланды, нәрсә таләп иттеләр алар?
Алар нәрсә таләп итсен? Аларның килгәчтендә ни өчен килгәннәре күренде. Алар гали халыкны топас рәвештә куа башладылар, дубинкаларын эшкә җибәрделәр. Күренеп тора аларның кем өчен хезмәт иткәннәре, кем өчен яшәгәннәре. Алар бу сарай хуҗаларын яклар өчен килгәннәре. Чөнки сораулар анда билгеле. Бөтен билетлар аларның үзләренең кешеләре өчен аша спекулянтлар кулына күчеп беткән иде. Ул турыда бөтен кеше дә белә, бөтен кеше дә күргәне бар. Күпме менә регуляр чемпионат вакытында һәрбер уеннан соң отчет бирелде 8400 кеше булды уенда дип. Жанатар кешеләр булды 8400 дип. Һәрбер уенда хәтта кайбер уеннарда яртысыннан да күбрәк урыннар буш була торган иде. Һәр вакыт 2000-3000 урын һәрбер уенда буш була торган иде. Кергә теләүчеләрне бу сорауны киртмиләре вакытында күп һәр бер уенда хәтта кайбер уеннарда беренче периодка кирип белгереп булмыйды шул хәтле куатта тикшерүләр алып баралар аннан бер нәрсә кирәк булып яңгыш бу сорауны чыксаң кирәк киртмиләр ни өчен бу сорау төзелгән бик аңлашылып та бетми әгәр анда иске бу сорауны караганда да керүләре авыр карауда җиңел түгел бөтен билетлар уен башланыр алдыннан кассада бер вакытта билет булганы юк һәр вакытта теләр билет сатылып бетте дип бу сарай буш шулай булгач монда җавап әзер кырыйда йөргән бер үк кешеләр аларның битләрен уже фотографировать итәсе дә юк аларны бөтен уфа халкы белә кемнәр бер мәртәбә булса да бу сарайга барган кешеләр барса да белә кемнәр анда спекулянт кемнәр билетны 5-10 дәрәҗәдә арттырып саталар шуңа күрә Амонның алган премияләрендә шул спекуляциядән килгән акчалар да кушылгандыр дип без уйлыйбыз. Ну, алар өчен шатбыз инде. Амонны раштырмас, пока спекуляциялар булганда.
Амон хезмәткәрләре хәтта телевидение журналистларында тоткарлаганнар дигән хәбәр булган иде.
Булды. Анда теге журналистлар бик сатлыклы шәһәрдә бөтенләй барса сатлык түгелдер күрәсең. Амонларның алай килеп халыкны тарата башлаганын, машиналарына төйе башлаганнарын килеп төшерә башлаганнары безнең Республиканың журналистлары телевидениесе аларны ниндидер икенче машинага төяп тизген алып киттеләр кайсылар якка. Шуннан соң инде кичә булган хәл, шуннан соң аларның бер нинди ниләрдә тапшыруларга чыкмады. Уйлыйбыз гына инде, башкасын беләрмибез, исән саулармы икән, или бер җирдә яңгыш аварияга эләктеләрме икән.
Сез Уфада Салават Юлаев белән Акбарс командаларының Русия хоккей чемпионатының ярым финал уеннарында очрашуы алдыннан бер җанатарның фикерләрен ишеттегез. Салават Юлаев белән Акбарсның әлеге бәйгесе яшәү өчен түгел, үлем өчен дәрәҗәсендә булырга мөмкин ди ул. Чөнки Юлаевны чемпион итү өчен республика түрәләре исәпсез акчалар түкте. Шуңа да аңардан бар тик җиңү генә көтәләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Сәхәлләрне бетереп, авыл советлары төзеп, бетереп, ухи яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммадан Расулуллах. Шаду анна Мухаммадан
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган 2-нче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Аятул мунафики 3. Иза хаддафа кәзәбә. Ва иза ваъада ахлафа. وإذا تمنى خانة ترجمесе Нифак галәмәте 3-тер. Мунафик кеше сүз сөйләсә, ялганлар. Мунафик кеше вагъдә кылса, вагъдасында тормас. Мунафик кеше үзенә тапшырылган әманәткә хыянат кылар.
Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Ялган сөйләү бузыклык икәнлеге мәгълүм. Ялган сөйләргә кешеләр күбрәк яш вакытларында гадәт итәләр дә, бу гадәт соңыннан табигать төкеменә керә. Кирәк бер файда өмет итсен, вә кирәк итмәсен, мотлак ялган сөйли вә шуннан ләззәт таба башлый. Имам Малик Сафван бин Селим исемле сахабадан бу хакта бу хадисне риваят итәдер. Мазмуны Расулуллатан мөмин кеше җибен булырмы дип сораганнар иде. Расулулла булыр дип җавап бирде. Мөмин кеше саран булырмы дип сораганнар иде. Расулулла булыр дип җавап бирде. Мөмин кеше ялган сөйләрме дип сораганнар иде. Расулулла юк дип җавап бирде димәктер. Ягъни җибенлек, саранлык мөмин булырга мөнафи түгел. Әмма ялган сөйләү мөмин булырга мөнафи дигән буладыр. Бу хадисе шәрифтәге һәм үз арабызда йөри торган вагда бурыш дигән сүздәге вагдадан мурат хәйр эш берлә вагда кылудыр. Әмма бузык вә шәригатьтә тыелган эш берлә вагда кылып та шул вагдада тормау мөнафиклык галәмәте түгел. Бәлки чын мөселманлык галәмәте булыр. Ислам хөкүмәтенә күрә, яман ниятләр йөрмәскә вә бузык вагдалар вафа ителмәскә тиешле. Ләкин шушы үч галәмәт табылган кешеләрнең мөнафик булулары берлә үзеп хөкем итәргә ярамый. Чөнки бер нәрсәнең галәмәте табылудан үзе табылу һәр вакытта лазым булмый. Хадистан максуд исә шушы үч төрле нәрсәдән саклану хакында бәндәләргә насихат кылудыр. Бу хадис берлә һәр кем үз хакында гына файдаланырга тиешле. Башкаларга хөкем итү хакында түгел. Нифак Коръан Кәрим вә хадисләр ыстылахында заһир берлә батын арасында хилафлык булудан гыйбарәттер. Күңелдә булганның хилафын исһар итүче кеше мунафиктер. Әгәр дә заһирендә мөселман булып та күңелдән ышанмаса, ул кеше Коръан Кәримдә хәлләре хикәят ителгән мөнафиклар җөмләсеннән буладыр. Мөнафик кем дип сораучыларга, ислам диненең бер ишегеннән кирип тә, икенче бер ишегеннән чыгып китүче дип җавап бирсә, дөрес бер җавап бирелгән булыр. Мөселманнар арасында сүз сөйләгәндә һәм язганда да ялганлаучылар, вагъдәләрендә тормаучылар, әманәткә хыянат итүчеләр бар икәнлегендә шөбһә юк. Үзләре теләсә ничек булсыннар, әмма шул эшләре мөнафиклык галәмәтедер. Әгәр дә үзләре саф адамнар булып та, бу галәмәтләр аларга тиешсез сагылып йөри торган булса, аның чарасы исә шул галәмәтләрнең һәрберсен үзеннән үзеп алып ташлаудан гыйбарәт булыр. Мөнафиклык башлап Мәдинәдә заһир булды. Һәм Расулулла хәзрәтләре булар тарафыннан күп җафалар күрде. Бу хадистә зикр ителгән галәмәтләр мөнафиклыкның иң мәшһүр галәмәтләре булып, шулардан башка галәмәтләре дә булырга мөмкин.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.